Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart. Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Tere tulemast kuulema Restarti, Taavi Kotka, Henrik Rooneman jälle stuudios, õigemini stuudiot ees peab ütlema, sellepärast, et ühes väikeses ruumis tänapäeva Eestis üle ühe inimese korraga viibida ei taha. Aga meil on virtuaalruum ja virtuaalruumis on meil täna ka külaline, kelleks on Fred Krieger sellisest ettevõttest nagu Skoro. Ja Skorot, minu mõttes me oleme siin arutanud, et kas peaks teda saatesse kutsuma ja Taavil on mälestus, et Fred on isegi käinud saates ja minul ei ole mälestust ja Fredil on mälestus, et ta justkui pidi tulema, aga ei tulnud. Ja sellega mis iganes, aga viimasel ajal ei ole Fred ega Skoro meil saates käinud ja nüüd on tegelikult hea põhjus, sellepärast, et äsja sel nädalal tuli ju teada, et Skoro on tõstnud 13,5 miljonit dollarit ja kaotseb minna maailma suuri tegusid tegema. Taavi, kas sina oled Skoro kasutaja?
Ei ole kasutaja.
Mina olen.
Ma hakkasin suure hirmuga ja otsima, mis hirmuga, lootusega, et kas ma näki investor.
Ei ole seda ka.
Tead, sul on Tera Ventures on sul sees, on ju. Eks siis läbi Tera sõike ime pisike variant võib olla. Mikro.
Vaat see on tänapäeva inimese probleem, et kui ta ise ka ei tea, kus raha laiali on.
Ei, nii hull ei ole tegelikult, mis ma siin ikka ülbitsen. Et, aga hakkame otsas pihti, teeme kõigepealt raadiokuulajale selgeks selle, et Skoro, Fred, kolme sõnaga, et millega on tegemist?
Skoro on tarkvara, mis aitab peamiselt teenuseid pakkuvatel ettevõtetel targemalt tööd teha. Ehk siis keskkond, mis koondab endas projektijuhtimise, kliendihalduse, finantsi ja sellise tervikliku aruanduse ühte süsteemi. Ja ma nii palju täpsustan veel, Henrik, sa ütlesid, et sai siin hiljuti raha tõstetud, see oli tegelikult 13,5 miljonit eurot, mitte dollarit. Et dollaritesse summa oli 16,4 ja pressiteatesse läks dollarites summa, kuna see on suurem.
Aga see, põhimõtteliselt nagu, kliendid, lepingud, värgid, klassikaline CRM?
Pigem mitte, et meie nägemus sellest, milline tarkvara peab olema, lähtub sellest, mida meie klient vajab ja meie selline ideaal klient on siis ettevõtte, kes on nii-öelda aja äris, ehk et business of time. Sellised ettevõtted, kellel tekib tulu ainult siis, kui nad kulutavad aega. On need siis
juristid,
agentuurid, arhitektuuribüroad, juhtimiskonsultatsiooni ettevõtted ja nii edasi. Ja nende puhul tihti see kliendi haldus või selline nii-öelda müügi haldus on suhteliselt sekundaarne. Neil on vaja küll loomulikult aru saada, milliste klientidega nad töötavad ja mida need kliendid teevad, aga see põhirõhk on siis sellel nii-öelda töö tegemise osal. Ehk et projektidel, kalendritel, ülesannetel, et asjad saaksid valmis ja mitte lihtsalt valmis, vaid et pidevalt oleks reaalajas ka nii-öelda aru saam sellest, kas see projekt on kasumlik või mitte.
See on nagu päris vana projekt, et Skoro on minu mõttes kas aastas 2013 või? Ja ma mäletan seda, et kui ma esimest korda nägin seda projekti suht alguses, mul on jäänud meelde, et oli meeletud ilus. Et mulle õudselt meeldis see uks, mis te nii-öelda skinnin olid sinna peale pannud, et oli selline õhuline ja valge ja õsõnaga kuidagi nagu kutsus kohe kasutama, kuigi ma nägin, et mul seda otsalt vaja ei ole. Et kas see on nagu üks neist põhjustest, miks täna nagu Skoro on, kui me siin näpud veel arutame, tegite just 16 millise raundi, siis valuation peaks olema ikkagi üle 100 milli juba. Et mis arvestades, et sellised rakendusi või selle laadsed rakendusi maailmas on ju veel. Et mis on olnud siis see Skoro nii-öelda see breakthrough või eristaja või miks just nagu teid on valitud?
Jaa, no kõigepealt aitäh komplimendi eest, et selline fun fact on, et ma ise kuni umbes 2 aasta taguse ajani olin ainus designer ettevõttes, et me küll üritasime leida disainerit, aga täna loomulikult meil on korralik disainitiim ja mina ise vaatan nii-öelda kõrvalt tööd. Kindlasti, ütleme siis, disainerina või tooteinimesena ma ütleks, et disain ja kogu see kasutajaliides saab alati veel parem ja õhulisem ja lihtsam olla, aga ma arvan, et mis on meie eripära, on see nii-öelda see keerukus, ehk et see terviklikkus, mida see platvorm võimaldab saavutada selle kohta, kindlasti see kasutajaliides on väga lihtne. Aga ma usun, et meie edu peamiseks võtmeks ja võib-olla selleks konkurentsi eeliseks ka globaalsel turul on olnud ikkagi pigem see just see terviklikkus, süsteemi terviklikkus, et selliseid ilusaid, ütleme siis pöidlaal mõnusaid ja silmale toredad vaadata hästi lihtsaid süsteeme on väga palju ja see üks trendidest, mille vastu meie tegelikult nii-öelda võitleme ja ühtepidi ujume vastuvoolu, on siis see, et praktiliselt iga sellise väikese kitsa probleemi jaoks on eraldi tarkvara olemas. Et põhimõtteliselt, kui me vaatame nüüd seda enda tüüpkliendi sellist töökorraldust, algabki asi kliendiga, siis tehakse pakkumine kinnitatakse ära, siis tehakse tööd, logitakse aega, kasutatakse kalendrit ja nedasi, lõpuks tehakse arve, vaadatakse aruandeid, et kogu sellise igapäevase tööprotsessi jaoks tegelikult on vähemalt 8-12 tööriista, mida saaks siis kasutada. Ja kõik nad eraldi vaadates on hästi mõnused ja lihtsad, aga juhtimise ja sellise standardiseerimise ja üldse sellise ülevaatlikkuse seisukohast, mida rohkem sul on erinevaid tükke, eriti kui nad oma vahel ei suhtle ja üldjuhul nad ei suhtle väga hästi, seda vähem ülevaadet tekib ja seda keerulisem see on. Ja just see meie terviklikkus on meie edu võti.
Aga ma ei tea, ma ütleme veel, murran siit uksest ikka veel uuesti sisse, et kui sa räägid need juppe ja edasi ise tarkvara arendajana, Microsoft on teinud sellise vahva platformi nagu Microsoft CRM. Täpselt samamoodi lead generation, proposal, ühesõnaga need samad sammud kõik, mis sul on vaja teha selleks, et jõuda lepinguni, aja arvestus, kõik on outlookide, e-mailidega nii-öelda connectitud, saadad e-maili väljasüsteemist, ilusti treisib pärast, mis moodi kliit vastas need asja on ja see on ikkagi Microsoft, see on ikkagi nagu ehitatud suurkorporatsiooni poolt, eks, ja tundub, et ikkagi kuidas on võimalik, et nüüd sõike väike Eesti startup saab nii-öelda sellele Microsoftile vastu, et see on ikkagi järjekult see, et need samad väike ettevõtted või keskmised ettevõtted, nad ei viitsi ise häälestada, nad tegelikult tahavad midagi sellist, mida nende valdkonna inimene, kes seda valdkonna tunneb läbi lihki, on ideaalselt üles ehitanud ja turule toonud ja et ma ei peaks nagu ise väga palju näppima. On see nagu üks põhjus veel lisaks?
Kindlasti see on üks aspekt. Microsoft muidugi meie jaoks ei ole konkurents selles mõttes, et jah, võib-olla see läheb liiga tehniliseks, aga päris mitu asja, mida sa kirjeldasid, seal on väga, väga palju spetsiifikat alates sellest, et ettevõttes võib-olla, nii-öelda grupis võib-olla mitu ettevõtet on vaja arveldada erinevates valuutades, igal spetsialistil on erinevad tunnitasud, kõik, igal projektil, igal kliendil võivad olla erinevad soodustused, ja kõike seda nii-öelda reaalajas trackida, see on päris palju muutujaid ja päris palju keerukust, et täna me ei näe, et ükski Microsofti lahendus seda sellisel kujul teeks. Loomulikult saab kõike konfigureerida ja sadu tuhandeid kulutada, et need asjad nii-öelda üles seada ja siis sarnane tulemus saavutada, aga jah, selles mõttes ma olen nõus, et keegi esiteks ei viitsi seda teha ja kokkuvõttes see tulemus isegi kui see ära teha ei pruugi olla üldse nii selline sujuv ja kasutajasõbralik.
Me siin saates räägime ikka ühte lugu seda, et startupid käivad mingit kindlat rada, et nad saavad oma toote paika, leiavad oma kliendisrühma üles, siis hakkab tulema mingi käive, lõpuks jõutakse kuskil seal 100 000 dollari MRR-i ja siis teki paar round ja siis nii-öelda sealt hakkab see kasv ja hoki jäpi kõver üles poole. Sina tegid praegu juba A-roundi või B-roundi?
See oli meie jaoks B-round, jah.
Ja nii, aga räägi üldse see lugu ära, et 2013 te tegelikult olete nii-öelda vaikselt tiksu niimoodi radari all ja selliseid, ütleme nii-öelda, ma ei saa nüüd öelda, et selle laadseid startup, aga ütleme selliseid, kes on 2012-2014 alustanud, vaikselt oma kliendibaasi kasvatanud, need on tegelikult meil Eestis ju kümneid ja me tihti ei kuulegi neist ja siis järsku tuleb pumpsti, jälle keegi tegi nüüd nagu 16 milli pluss rahatõstmise on ju. Et räägi nagu see oma lugu ära nagu oma vaatenurgast, et noh, et kui kerge või raske see oli või kuidas teekond nagu teie vaatest välja nägi üldse tänasesse punkti?
Jaa, ei see teekond on olnud päris selline, ütleme siis ühtepidi keeruline ja teistpidi väga huvitav, et mis meid ja üldse seda Skoro lugu võibolla eristab sellistest võibolla uuematest ja viimasel ajal alguse saanud startupidest on siis see, et esiteks mul endal ütleme siis seda firmat või seda platformi nii-öelda lanseerides ei olnud kohe plaan teha globaalset tarkvarafirmat, et ma tegelesin oma muusikaäriga teiste ettevõtmistega ja nii-öelda selline ajajuhtimise probleem lihtsalt sundis mind natukene nii-öelda ringi vaatama ja minu jaoks siis sellised 16-17 tunnised tööpäevad, mis lõpuks mitte kuhugi ei viinud, need siis tekitasid päris palju stressi ja no, mingil määral ka terviseprobleeme. Ja siis ma otsustasin, et ma vaatan natukene, loen raamatuid ja mõtlen nii-öelda, kuidas targemini tööd teha. Ja sattusin sellise raamatu nagu Getting Things Done peale, mis on siis David Alleni selline ajajuhtimise piibel, võiks öelda. Eesti keeles ilmunud siis sellise nimelt nagu jõudluse kunst, mis ei ole võibolla kõige õnnestunum pealkiri. Ja kui ma selle raamatu olin läbi lugenud, ma sain aru, et ma ikka teen asju juba valesti ja siis ma tahtsin neid printsiipe ja neid mõtteid rakendada igapäeva töös, igapäeva elus ja siis ma avastasin, et tegelikult kõik need tööriistad, mis just kui võiks seda aidata mul teha, olid jube kehvad ja ma tegelikult selle esimese prototüübi ja täiesti toimiva toote ehitasin ise, täitsa üksi ja ma ei teinud seda selleks, et seda müüa. Ma ei teinud seda selleks, et investoritelt raha kaasata. Ma tegin seda puhtalt selleks, et ise seda kasutada. Ja ma võtsin selle kõigepealt enda igapäeva töös kasutusele. Ja see esimene versioon sellest tarkvarast, see nii-öelda prototüüp, ta tegelikult võimaldas teha väga lihtsalt asja. Ta võimaldas panna kirja kõik asjad, mis ma tahan tehtud saada, ehk oma ülesannete nimekirja. Ja siis drag and dropiga ehk niimoodi sikutades neid siis oma vahel järjestada. Ja lihtsalt nii veider, kui see ka ei tundu või nii uskumatu, kui see ka ei tundu, näiteks Outlook ja paljud sellised noh, standardsed nii-öelda tööriistad midagi sellist ei võimaldanud. Näiteks Outlook iroonilisel kombel järjestas su tegevused tähestiku järjekorras. Ja no kujuta ette, kui sa peaksid tööd tegema tähestiku järjekorras, see lihtsalt teoloogiline, eks? Ja sellest esimesest nii-öelda enda jaoks tehtud lahendusest kasvaski välja see, et ma hakkasin seda terve tiimiga rakendama, siis paar sõpra tahtsid seda kasutada ja lõpuks kõik see aeg, mis ma olin kokku hoidnud ütleme siis tänu sellele, et ma tegin efektiivsemalt tööd, siis kõik see aeg läks siis õhtuti selle sama tarkvara juppi arendamise peale. Kuni siis ma võtsin esimesed paar inimest kampa ja ka siis tegelikult esimesed päris mitu aastat see tiksus nagu mu muude ettevõtmiste kõrvalt, nii et selle käive oli noh, olematu, mõned kuud tiksusimegi nullis täiesti. Kes tahtis seda kasutada, maksis mingisugust sümboolset raha, kuni ma ikkagi jõudsin loomulikult õnneks järeldusele, et kõik muu, mis ma teen, on selle kõrval selline ütleme, sekundaarne. Ja siis...
Nii, Fred, oota, Fred, meil on ikka raadio saade. See teha lugu tuleb päris piksul, teeme siia väikse pausi ja siis me tuleme tagasi ja siis sa räägid edasi, kuidas sa hakkasid seda asja tegema isuga. Nii, nüüd tuleb paus.
Restart! Saade toetab Katana, tootjate parimabiiline.
Restarti saade jätkub ja täna on Taavi Kotka, Henrik Roonemaa külaliseks Fred Frieger ning me räägime Skorost ja me jäime parasjagu pooleli sinna, kus Fred meenutas, et nagu paljud head ettevõtmised, eriti miski pärast tarkvaravallas, on ka Skoro alguse saanud niimoodi, et lahendati enda probleemi, kirjutati endale mingit tööriista ja siis ühel hetkel võibolla selgus, et see tööriist osutus ka teistele inimestele vajalikuks ja muutus suuremaks kui kui see , mille pärast teda üldse kirjutama hakati . Mis hetkel sa , Fred , kuidagi aru said sellest , et vau , et see minu enda väike õhtune nagu projekt , et noh , see on tegelikult see , millega ma nüüd peaks hoopis tegelema , mitte või ütleme , peaks tegelema palju rohkem , sest selle potentsiaal on nii suur .
Ja esiteks see tõdemus tuli tänu sellele , et ma nägin , kui paljudel inimestel on tegelikult ajajuhtimisega probleeme . See isegi edukatel ja isegi väga tarkadel inimestel , et kui palju nii-öelda kõrvalt vaadates ja analüüsides nad tegid igapäevatööd valesti . Ehk et oleks saanud paremini teha . Ja samamoodi siis see tõdemus , et kui palju aega ja raha tegelikult saaks kokku hoida ja vähem raisata , tehes asju targemini
mm-hmm. . Aga no ma mõtlen , et sa nagu tegid seda , eks ole , õhtuti noh , kogu aeg kasvas , sõbrad kasutasid , maksid sulle sümboolselt , ma ei tea , 2.56 on ju . et aga mingil hetkel pidi see breakpoint või noh , see murdepunkt ju su kuidagi nagu jõudma , et sa vaatasid , et vau , et mis see on , ma ei tea , et server sai täis või noh , et mis hetk see nagu oli , kui sa seda tabasid ära ?
Ma pean kahjuks ütlema , et jah , see oleks väga dramaatiline , aga sellist nagu vähemalt ma ei mäleta seda breakpointi või sellist murdepunkti , aga mingil hetkel lihtsalt ütleme , kui ma oma sellist ütleme siis ettevõtja karjääri või elu üldiselt planeerisin , ma sain aru , et noh , esiteks ma sain aru sellest , et mulle ei meeldi teenuseäri , et teenuseäri on jube väsitav  et ma olen kunagi teinud ise veebilehti , põhimõtteliselt selline kooli kõrvalt töö . Ja kui sa alustad igat projekti kliendi jaoks nii-öelda nullist , siis see on nagu jube tüütu . Ja SaaS-i ehk siis selle tarkvara teenuse äri juures see aspekt mulle meeldis kõige rohkem , et seda on jube raske alguses käima saada , kuna klient ju tahab maksta sulle renditasu ainult hästi natukene  aga sinul peab terve toimiv toode olema valmis tehtud . Aga kui see lõpuks käima läheb , siis see portfell , see püsi , ütleme nii-öelda püsimaksetega portfell lõpuks on lihtsalt majanduslikult nii palju otstarbekam . Ehk et see oli selline teadlik otsus ja mul läks , ütleme kuskil niimoodi pool aastat kuni aasta selleks , et niimoodi järjest oma teistest ettevõtmistest taanduda , noh , leida siis lahendus , anda nii-öelda üle ohjad teatud asjades ja päris selline , ütleme , täisfookus Skorole tegelikult tekkis alles siis , kui ma Skoro kontori , kus siis mingil hetkel oli umbes 30 inimest , kolisin stuudio kõrvalt täiesti teise linna otsa . Ehk et esimesed paar aastat tegelikult Skoro ja Downtown stuudiod olid ühe koridori peal . Nii et mul olid tihti tööpäevad sellised , et ma paar tundi olin stuudios ja siis läksin jälle , tegin nii-öelda tarkvaraäri . Ja see tegelikult ka toimis , aga no ilmselgelt fookus on kõikide asjade juures väga oluline .
Aga mõtlengi , et sa alustasid ikkagi noh , jällegi oma kodu ümbert , eks , sõbrad kõik said kaetud oma skoorodega . aga nüüd edasi , noh , selleks , et teha B-round , selleks sa pead ikka olema ju päris suur . mis täna oskad sa meile , muidugi oskad , aga oled sa nõus meile ütlema skooro numbreid , et kus maal te oma käivetega olete , kui mitmel mandril , kui palju kliente , kui palju kasutajaid ?
ja no me oleme lähenemas 10 miljonile aastakäibes , meil on kliendid 60 riigis . Ja noh , seal on ka selliseid huvitavaid eksootilisi riike , kus on üks-kaks klienti nagu Liibanon ja Malaisia ja nii edasi , eks , et aga no neid me mainime niisama nii-öelda nalja pärast . Peamine käive täna tuleb Suurbritanniast . Ja sealt edasi siis meil on siiani päris arvestatav Eesti osa , kuna meil on Eestis üle 400 kliendi täna . Ja kokku meil on sellise , ütleme, ligi paar tuhat klienti . Ja põhimõtteliselt nii-öelda ekspordi osakaal täna meie käibes on natuke üle 80%.
See jaa , nii , aga mõtlengi , et kuidas sa nüüd teed sellise hüppe , et see , et sa Eestis müüd kõik täis , seda eestlased kujutavad ette , noh , sest noh , ikka kõik on oma väikest äri ajanud või proovinud ajada ja siis noh , kodulähedal omas keeles pole nagu hullu , on ju . Mis sellist nagu Skoro jaoks see breakthrough oli, et kuidas te välisturgudele nagu murtsite, et kas te leidsite mingi killer müügimehe kuskil Britistanis või te tegite mingi tohutult hea metrookampaania, mille peale hooga jooksis tormi, ehk siis mis metod oli Skoro jaoks nii-öelda müügimõttes see läbimurre?
Mida ajas naerma see, kui sa ütlesid killer müügimees, lihtsalt sellepärast, et meie esimene Inglismaa müügijuht, kes küll kahjuks ütleme siis, jah, ei kestunud meie koostöö liiga kaua, tema perekonna nimi oli Killer. aga jah, ütleme siis niimoodi, et mõnikord küsitakse, et kui ma saaks tagasi minna 5 aastat või 7 aastat, et mida ma teistmoodi teeks. Ja mida ma teistmoodi teeksin on see, et see, kuidas me nii-öelda Eestist välja läksime, ma arvan, et see tõttu, et me tahtsime nii-öelda siin lähiturgudel natukene proovida ja vaadata ja nii-öelda riske maandada, et noh, kui sa lähed, ma ei tea, UK-asse ja teed midagi halvasti või midagi ebaõnnestub, et siis on juba piinlik, see on terve turg sinu jaoks kinni, et noh, Lätis võib ju vigu teha. Et sellega me ühtepidi kaotasime võibolla aasta poolteist, teistpidi meil on täna suuruselt teine kontor Riias ja ilmselt sellel aastal ka kõige rohkem nii-öelda proportsionaalselt laienev kontor. Meil on väga tugev tiim Lätis lisaks siis Tallinnale. Et meie algus sai sealt, algas nii-öelda sealt, aga mingil hetkel me saime aru, kui me tegime inglisekeelse versiooni, hakkasime teadlikult tegema otsingumootoritele optimeerimist, ehk et Googlis me oleks leitavad reklaami tegema, siis me saime aru, et kui me lõpuks need kliendid nii-öelda endale kõnesse saime, noh, nii-öelda video kõnesse, et me saime oma toodet näidata, siis inglasele oli ja ameeriklasele või isegi austraallasele oli lihtsam müüa kui siin eestlasele või lätlasele. Sest eestlasega kuidagi on ikka see, et talle ikkagi ükski asi ei meeldi ja ta ei taha maksta ja nii edasi. Noh, ma ei taha küll üldistada, et meil on väga toredad kliendid, aga ütleme niimoodi, täiesti objektiivselt vaadates suurel turul müümine mingis mõttes on lihtsam, et seal on küll konkurents tohutult suurem, aga palju sellest on tegelikult kergem.
Aga selle mõttes ma olen päris mitme startupi puhul kuulnud siin saates seda ja näinud ka oma portfelis, et see, et ma nüüd lähen sinna Inglismaal, et see ei ole ikkagi isenesest mõistetav, et see on, noh, esimene hirm on see, et mis mõttes ma nüüd, kuidas ma värban selle oma selle müügimehe sinna, et noh, kokkuvõttes ma ise olen nüüd kindlasti kõige parem müügimees, mis massa ma teen, ma panen CV online ja panen siis kuulutuse, et otsin meest maalt, on ju, et ja selle mõttes, noh, äkki tuleb psühhopaat, on ju, et noh, et see hirmu koht, et kuidas ma hakkan võõrast inimest usaldama, et me ei taju nagu seda siin nagu Eesti ühiskonnas, et müügimees ongi tegelikult elukutse, mis on noh, mõnes mõttes CV-de kaudu juba nagu nii-öelda nagu ravatav, et kuidas see sinu kogemus oli, et kas sama see Läti meeskonna ülesehitamine või Briti meeskonna ülesehitamine, et kui palju see on ikkagi mingid isiklikud tutvused, mingid introd versus see, et sa võtsid sõna otsa mõttes CV online lahti, panid kuulutus ülesse ja hakkasid lihtsalt nagu noh, intervjuusid tegema.
Ja see on hea küsimus ja see on tegelikult üks kallimaid vigu, mida üldse saab teha, eks? Et kui sa teed värbamisvea eriti kuskil sellisel turul, kus palgatase on Eestiga võrreldes 2-3 korda kõrgem. Et eks me oleme ka päris palju vigu teinud ja sellise võibolla eestlasliku tagasihoidlikusega alguses, kui sa selliste inglaste ja ameeriklastega räägid, siis eriti kui sa oled väike ja selline tundmatu, siis esimene nii-öelda võit tundub see, et üldse keegi tahab sinu firmasse tööle tulla ja kandideerida. Ja siis mingil hetkel noh, see latt hakkab nii-öelda järjest kõrgemale minema. Ja me mingil hetkel saime aru, et teatud rollide jaoks on kindlasti vaja teha koostööd värbamisfirmadega. Ja loomulikult meil on täna ka endal tiimis 2 täiskohaga värbajat. Et meie enda personali tiim teeb tohutult palju tööd selleks, et leida õiged inimesi tiimi ja tihti, kui me näiteks noh, praegu me Londonis värbame vähemalt 4 positsiooni, tihti siis kui me värbajatega koostööd teeme, siis mõned kandidaadid, mida meie siis nii-öelda väljast poolt palgatud värbajad ehk et nad leiavad sinna positsioonidele inimesi, siis meie enda värbajad on nendega juba rääkinud. Et tegelikult ka see London, ta ongi väga suur linn võrreldes Tallinnaga või kogu Eestiga, aga isegi seal, kui sa siis teatud ettevõttele otsid teatud rolli, et siis neid inimesi ei ole tohutult palju. Ehk et jah, kontaktid väga harva aitavad, mõned kontaktid on tulnud võibolla investorite kaudu ja edasi, aga kokkuvõttes on ikkagi see, et värbaja peab selle ettevõtte sellele töötajale maha müüma ja kõige paremad töötajad on tavaliselt need, kes ise ei otsi aktiivselt. Need, kes on tööturul vabalt saadavad, need tihti ei ole need kõige paremad kandidaadid.
No aga siin on ka see, et ametlik statistika on see, et kui sa juhi positsioonile värbad, siis tõenäoliselt sa saad õige inimese on alla 30% ja keskpositsiooni peale, et siis on umbes 50% tõenäoliselt, et üldse võib õige olla. Aga mis teil aega, Hendrik, jälle teha üks paus meil, jah?
Jah, lähme siit pausile ja siis võtame oma viimase plaki.
Restart! Saade toetab Katana, tootjate parim abiline.
Restarti saade jätkub ja me räägime Fred Kriegeriga täna Skoro ehk tarkvara äri ülesehitamisega, aga Fred, sa siin mitu korda juba saate jooksul ka vihjasid ja tegid nii-öelda tagasipöördumisi oma muude äride juurde ja üks on ju muusika äri, millega sa tegeled. Kui palju seal selles nagu ühist on või et üks on selline loominguliste inimeste ja loomeprotsessi keskne business, eks ole. Teine on tuim koodi kirjutamine, et vaatad, et noh, ühesõnaga, et koodi ja selliste, noh, B2B on üldse, minu mõttes Skoro on üldse, ma ei tea, see on nii võimatult nagu igav mõte minu arust, et ma lähen muusika ärist kirjutama mingisugust B2B protsesside haldamise mingit värki, et need ei ole nagu ühildatavad või sinu jaoks olid.
Jaa, nad on tegelikult palju sarnasemad, kui väljast poolt võiks tunduda ja tegelikult nad on väga, väga tihedalt ka omavahel seotud. Et üks teema selle juures on näiteks see, et ütleme inimene, kes ma ei tea, muusikat ei kirjuta või üldse ei ole ise nii-öelda loome inimene, tema jaoks on loomingulistes tegevustes hästi palju müstifikatsiooni. Ehk et minu hea sõber Stig Rästa, kes on minu arust Eesti üks parimaid laulukirjutajad, me oleme koos nüüd 14 aastat ilmselt paar sada lugu teinud. Kui ma teda kõrvalt vaatan ükskõik millist teist laulukirjutajad, siis need inimesed ei oota päikese loojangut või midagi sellist nii-öelda inspireerivat, et tuleks mingisugune idee, vaid nad lihtsalt hakkavad hommikul kell 10 nii-öelda lugusid kirjutama. Ja miks ma sellest räägin on see, et selleks, et loome inimene saaks loominguga tegeleda, peab see kõik see muu jama olema hästi ära korraldatud, et tal jääks võimalikult palju aega keskendumiseks siis loomingule või mingitele sellistele tegevustele. Üks mu lemmik selliseid motosid on see, et parim inspiratsioon on tähtaeg. Ja kui te vaatate kas või, no Ola Vehala on üks hea näide Eestis, ma kunagi kuulasin ta intervjuud ja ta ütles, et ta ei ole mitte ühtegi laulu ega muusika nii-öelda teost kunagi kirjutanud lihtsalt sahtlisse, need on alati olnud tellimustööd. Ja kuidas ma olen seda nii-öelda muusikutega töötamise kogemust ja üldse seda muusikari kogemust rakendanud tarkvaräris on noh, esiteks muusikutega töö õpetab päris palju juhtimise kohta, inimeste motiveerimise kohta, sest kui sa kujutad ette, et sa teed mingisugust bändi ja sa oled selle bändi manager, siis ikka seal nagu tegelikult seda raha mitte kuskilt ei paista alguses, aga sa pead ometi viis, ütleme, kas kui on siis viie liikmeline bänd, viis inimest pluss helimehed ja kõik, kes seal nagu ümber on, eks, sa pead selle tiimi tööle saama ühise eesmärgi nimel, nii et võibolla kunagi sellest tuleb midagi ja siis me kõik saame raha. Ja ütleme siis, noh, muusikud ei ole kõige võibolla täpsemalt, et nad ei tule kella 9 hommikul tööle ja istu seal kella 5, aga kuidagi sa pead sellises kaoses ja teadmatuses suutma sealt midagi nii-öelda kätte saada ja ütleme, et toote juhtimine, kõik see on tegelikult sama loominguline.
Aga siin tegigi selles mõttes see kogemus, ma arvan, väga jaoks toote juhiks. ja noh, mõtlen, meil on siin nagu vaidlust olnud ka, et kes on see õige tootejuht ja parim tootejuht ja kui me vaatame praegu oma vaktsiinisaagat ja kõike muud, siis noh, siin on ehe näide sellest, kuidas inimesed on pandud tegema protsesse ja teenuseid, mida nad tegelikult ei valda sisuliselt ja seda ongi tulemuseks see, mida me siin ümberingi näeme, et täielik mäsu on. Et mis see sinu nägemus ja kogemus on, et kumbad on siis paremad tootejuhid IT-inimesed või need inimesed, kes pigem tajuvad seda kliendivajadust nagu täpsemini. No, ruma küsimus tegelikult siin, mis on ainult üks vastus.
Ja seal on üks vastus, aga ma võin sellele vastata ka teistmoodi. James Cameron ühes intervjuus ütles, et kui talt küsiti, et kas on hea, kui Marsile läheb kahte tüüpi inimesi, et loomeinimesed ja nii-öelda teadlased ja kõik muud. Ja siis ta vastas sellele nii, et on kahte tüüpi inimesi, on need, kes arvavad, et on kahte tüüpi inimesi ja siis on need, kes ei arva nii. Ehk et see mõte on nagu selles, et kõige paremad tootejuhid minu arust ongi generalistid. Ehk et neil on balansis, loomingulisus, analüütilisus ja kõik muu. Et noh, ma ise... Ma ütleks, et noh, mind võiks klassifitseerida loomingu inimeseks, samas ma ei tea, lemmik aine ja kõige lihtsam aine koolis oli matemaatika ja meie tänane tootejuht näiteks on turundustaustaga, nii et mida mitmekülgsem, seda parem.
Sul on üks tootejuht või mitu tootejuhti?
No meil on nii-öelda head of product, ehk siis tootejuht on üks ja siis seal all on product ownerid, ehk sellised, noh, eesti keelde neid tiitled on väga raske tõlkida.
Siin on üks hästi alati selline ka üks igivana telema, et mida ma olen mitmes organisatsioonis näinud ja just millegi pärast eriti suurte organisatsioonides on see kuidagi eriti ligisev või logisev, et kui sul on product ownerid, siis kui palju sa peaksid andma product ownerile otsustusvabadust? Ehk siis ala, et kas ta on, mulle õudselt meidib Twilio stiil. Twilio stiil on põhimõtteliselt selline, et noh, et product owner koos oma meeskonnaga noh, suhtleb otse kliendiga välja, ta tajub seda kliendi maailma noh, viimse hinge tõmbeni, eks, ja seetõttu need Twilio väiksed killukesed, millest Twilio äri koosneb, noh, ongi niivõrd fantastilise nagu öelda, organisatsiooni ja tulemus üles ehitanud, eks. Seal samas ma vaatan oma inne kogemust, kus noh, sanotuse mõttes iga nupu värvi peab ka otsustama lõpuks suur ülemus ise, on, et kas see on nagu punane või oranž, on, mis noh, kokkuvõttes ei skaleeru ja ei vii mitte kuskile. On, et mis see sinu kogemus siin on, et kui palju sina annad seda otsustusvabadust nendele product owneritele või palju sinu tootejuht annab nendele product owneritele seda otsustusvabadust?
Ma arvan, see sõltub sellisest seniorsusest ka, et mida kogenum on tootejuht ja product owner, seda rohkem seda vabadust saab nagu järkjärgult anda ja see sõltub ka natukene sellest platformist, et kas, noh, kas see on selline, ütleme, terviklikult kasutatav platform või noh, Twilio puhul ta on selline ikkagi väga paljudest mikroteenustest koosnev selline teenuste kogum. Seega ma arvan, et seal nagu ühte absoluutselt tõde ei ole. Ma arvan, et me oleme seal kuskil keskel. Et ma ei saa kindlasti väita, et meie product ownerite on täielik vabadus ehitada toodet nii nagu nad ise heaks arvavad, aga kindlasti sellise kliendi tagasiside tõlgendamine on igal ühel võimalik nii-öelda enda kasuks tööle panna.
Meil on ikkagi see nädal, kus sa tõstsid nii-öelda B-roundi ja noh, me oleksime päris nõmedad, kui me ei küsiks seda küsimust, et mis ikkagi edasi saab, et kuhu sa selle B-roundiga jõuad, ja mis hetkel see skoor on sinu jaoks valmis?
Vastame võib-olla viimasele kõigepealt. Valmis ei saa see kunagi. Mida kaugemale jõuame, seda rohkem tundub, et selline 5% on nagu ära saavutatud.
No startup niisist. Saab siis valmis, kui founderite maha müüvad. Eks? Et siis teile on startup.
Et kui sa küsid seda, et millal ma ise plaanin väljuda ettevõttest, et siis ma ei ole seda plaani teinud, et ma usun, et vähemalt 5 aastat kindlasti tahaks veel purjetada ja noh, mul on Pipedrive'i founderit hulgas päris palju endisi töökaaslasi ja sõpru, et ütleme, kuidagi imelik oleks seada väiksemaid eesmärke exitiks.
Sükk ambitsioon, selge. Kuidas sa jõuad B-roundist nagu sinna nüüd ikkagi sinna päris tippu, et kas sa lähed nüüd kõik turundusse, müüki, kas toode, kas naljaks on veel, et ajaarvestusest rääkida, sest meil on olnud juba üle 10 aasta, isegi 15 või 20 aastat oma enda Eesti kodukootud Toggle, mis on jumala fantastiline ajavõtmise tarkvara olnud. Küll ainult väike funktsioon, eks see on, aga väga suurte nagu mahtudega ja turuga. Et ja väga hea startup või ettevõtetega pigem juba. Et mis siis täna siis nagu Skoro nii-öelda järgmised põhisammud on, millega te oma massi üles saate?
Ja selles mõttes me tegelikult jätkame täpselt seda tegevust, mis me oleme teinud. Me lihtsalt teeme seda lihtsustatult öelduna rohkem ja kiiremini. Et me kindlasti proportsionaalselt enam-vähem pool investeeringutest läheb pidevalt tootearendusse ja innovatsiooni ja ülenud pool siis turundusse ja müüki. Ja eelkõige see kasv tuleb ikkagi nendelt suurtelt inglisekeelsetelt turgudelt. Aga me oleme siis arendamas ka järjest rohkem välja oma partnerite võrgustiku eelkõige Hispaania ja prantsuskeelsetel turgudel. Ja noh, prantsuskeelse turge väga palju ei ole, aga noh, Kanada, Prantsusmaa, aga Hispaania keelne loomulikult on kogu Ameerika alumine pool. Et sealt ootame siis sellist nii-öelda ülejärgmist sellist ütleme, kasvu spurti. Aga eks sellega on nii, et mida kaugemale jõuad, seda rohkem see tuubeldamine, noh, me oleme mitu korda ju tuubeldanud, et miks mitte siis veel paar korda tuubeldada ja ega väga palju ei olegi vaja tuubeldada lõpuks, et jõuda sinna 100 miljonilise käibeni.
Kui palju sul on kasu olnud nendest oma baasinvestoritest? Minu mõelest, kas sama Terra Ventures oli suhtsalt algusest peale teie kaasas?
Ja no meie praegustest investoritest kindlasti on kasu olnud pidevalt, et eelkõige igasuguste introte ja muude näol. See uus investor, kes nüüd meiega liitus, on ikkagi spetsialiseerunud meie valdkonna peale, et ta on ikkagi saasi ekspert. Ja sealt võib-olla siis ootame natuke rohkem sellist, ütleme, igapäevast abi ja noh, ma arvan, et selle viimase raundi kõige sellisem märkivisväärsem lisaks sellele summale, et no, raha võib isenest saada igalt poolt, on just see, et meie nõukoguga liitus Dave Kellogg, kes on siis tegelikult saasi äri just sellise turunduse ja müügi absoluutne armamusliider ja tema blogi on üks populaarsemaid selles valdkonnas, nii et see on tõesti selline nagu suur samm edasi. Nii et investoritest kindlasti on kasu, mitte ainult see, et nende saab raha.
Kui ma vaatan appi poodidesse, üks mu lemmik valdkondi, mida jälgida, on need to-do appid. Ja teine nagu valdkond, mis on väga sarnane, tunduvad olevat sellised igasugused märkmete tegemise ja süstematiseerimise appid. Siis noh, ma arvan, ei lähe mööda nädalat, enne kui mõni noh, selline entusiastik seltskond ei tule jälle välja, et teatega, et me proovisime ise, oli vaja endal tiimi jaoks to-do appi, ükski ei olnud normaalne nendest 3 miljonist. Me tegime nüüd uue ja see on kõik palju parem kui eelmised olid. Ja ometi neid tuleb juurde, eks ole, kogu aeg ja kogu aeg üritatakse nagu leiutada seda noh, järgmist sellist taset selles maailmas. Kuidas sinu valdkonnas sellega on, et võiks ju ka arvata, et noh, see on nii, meil on Eestis on ju startupe, kes mingis mõttes teevad mõnele spetsiifilisele tööstusharule mingit spetsiifilist juppi sellest, mida sina teed, on ju. Ja küllap on need maailmas kümnete ja sadade kaupa, et kui palju sa saad istuda oma Skoro otsas ja mõelda, et noh, selline see noh, suur kombain, mis mul on ju. Et see on nagu see, millega edasi minna ja järgmised 5 aastat purjetada või kui palju sa näed seda, et on hästi palju näljaseid pisikesi startupe, kes sektorite ja noh, tükikeste kaupa tahavad siis sind lammutada ja ise pakkuda neid teenuseid?
Ja see on hea küsimus. Ütleme nii, et me väga ei karda ja miks me ei karda on see, et see probleem või see probleemide kogum on nii keeruline ja nii mitmetahuline, et seal esiteks jätkub ruumi kõigile. Ja sellised väikesed startupid eriti, kui nad väga kiiresti saavad investoritelt raha, vastupidiselt meile, kellel oli siis ütleme, tegelikult päris mitu aastat aega nii-öelda atra seata ja seda platformi ehitada, tihti see kiire raha tõstmine sunnib neid väga kitsaks ajama oma toote ja väga kiiresti kohe algusest kasvama. Ja kõik sellised kitsad, nagu ma ütlesin, sellised vidinad, mis teevad midagi hästi, aga lahendavad ainult väga väikese osa probleemist. tekitavad meile tegelikult turgu juurde. See võib olla selline vahesamm meieni jõudmiseks. Näiteks USA firmasid vaadates, nad ei viitsi isegi mõelda selliste asjade peale nagu mitme valuuta tugi. Ja kui meie selline tüüp klient otsib endale lahendusi, ta võibki leida 40 neid, aga sealt 35 kukuvad kohe listist välja, kui tal on vaja kahes või kolmes valuutas arveldada. Ja selliseid igasuguseid nii-öelda aspekte või parameetreid on tegelikult kümneid ja kümneid, kus me oleme kas siis ainsad maailmas või oleme ühed vähestest. Ja kui me jätkame seda, et me ikkagi nii-öelda investeerime pidevalt oma nendesse unikaalsetesse võimekustesse, siis jah, me ei pea kartma nende väikeste äppide pärast.
Mhm. Olgu, aga ma arvan, et see on võibolla hea koht, kus tõmmata saate joon alla või on sul Taavi veel häid sõnu kaasa öelda Fredile järgmise teekonna peale?
Ei, mina on uhke, mulle selles mõttes meeldib, et meil see nädal saime ju ühe unikorni veel, eks siin on selge potentsiaal veel üheks unikorniks, et see on sükke nagu spordi mõttes, et kus me ütleme, et ilma topinguta tundub, et sellel spordial vähemalt me ikkagi skoorime maailmas enne olematult hästi ja mul on meeletud uhke tunne ja mul on nii hea meel ja just selle üle, et lõpuks ometi üks muusik teeb ka midagi asjalikku on ju, et mitte ei küsi ainult toetust riigiast kultuurinimestele, vaid ikkagi reaalselt võtab kätte, hakkab tööle Falkonas, kus raha on ja kus raha tuleb juurde ja midagi COVID väga vähe nagu mõjutab.
Ja kõik muusikud,
kõik
muusikud võite vaadata, ilmselt on Taavi adress kuskil avalikult üleval, et võite talle ebameeldiva sisuga pakikesi saata, see koju võtta. Kindlasti
hea meelega vastu. Te võite panna, et sinna sellesse parcel sii kasti.
Ja. Või kui sa järgmine kord tahad kuugi kontserdisaali minna, siis ära imesta, kui sind pannakse posti taha istuma.
Jah, tõenäoliselt.
Olgu, aga lõpetame saate siin kohal ära. Aitäh kõigele kuulajatele. Aitäh sulle, Fred. Palju jõudu ja kuuleme jälle nädala aja pärast.
Restart. Saade toetab Katana. Tootjate parim abiline.